Hej Marie, og tak fordi du har tid til at snakke med mig.
Hej John, og selv tak.
At være borgmester, det er jo, så er man jo chefen for det hele. Hvordan er det at være borgmester i Køge?
Jamen, det er fantastisk. Det er verdens bedste job at være borgmester, fordi det har så meget bredde i sig. Man møder så mange forskellige slags mennesker og sidder med så mange forskellige slags ting og sager og lærer om noget. Og det er virkelig, virkelig spændende. Og så få lov at være det i ens barndomsby, det er jo fantastisk.
2007, der skete der en masse ting i dit liv.
Ja, det må man sige. Min mentor og mit forbillede, Torben Hansen, som var borgmester i Køge Kommune, han døde af kræft. Og så blev jeg spurgt, om jeg ville overtage efter ham. Og det gjorde jeg så 17. januar 2007, for 15 år siden.
Og på det tidspunkt, så var du så Danmarks yngste borgmester.
Ja, det var jeg. Jeg var meget ung. Jeg var 27 år og gik på universitetet og skulle gifte samme sommer og levede sådan lidt, nok lidt mere et ungdomsliv, end jeg gør i dag.
Du blev overhalet indenom af Christina i Holbæk, men dengang var det Danmarks yngste borgmester.
Ja, men det var jeg. Og modsat Christina, som jo gik efter posten og stillede op til at blive borgmester og med alt det gode, der er i det, så blev jeg det jo. Pludseligt, som sagt, Torben døde meget pludseligt af kræft, og jeg skulle arve det efter ham og prøve at føre det videre efter ham. Og det var simpelthen så tit, jeg stod i situationer, hvor at jeg simpelthen var i tvivl om, hvad han havde tænkt og hvad han ville. Og hvor, hvis jeg spurgte ham, der var formand for mit parti her lokalt, hvad Torben havde sagt, så fik jeg et andet svar, end det, som man sagde her på Rådhuset, for eksempel kommunaldirektøren sagde, og jeg var simpelthen i tvivl om, hvad han ville, og jeg kunne ikke spørge ham. Jeg kunne ikke ringe og spørge, hvad pokker havde du tænkt her, eller hvad vil du gøre i den her situation? Så det var en rigtig svær start.
Men så finder du jo din egen mening, din egen værdier frem, og så styrer du og navigerer efter det, vel?
Jamen, det kan du tro. Og det tager jo noget tid, ligesom at finde sig selv og sin egen identitet i den rolle, som man har, når man er borgmester. Altså et af det der med, at du er borgmester hele tiden. Og også når du går ud og tømmer din postkasse i nattøj. Altså, jeg er stadig borgmester der, ikke? Og så hele den der med, hvad er min stil? Altså, hvordan er jeg borgmester? Hvordan rummer jeg andre mennesker, andre partier, andre holdninger? Hvordan agerer jeg som leder? Der er jo en masse ting, hvor man, altså som i virkeligheden er meget eksistentielle og identitetspolitiske, og hvor man skal finde sin egen stil. Og jeg vil egentlig også sige det sådan, jeg tabte jo borgmesterposten i 2013, og var i opposition i 4 år, at det var for alvor der, jeg fandt ud af, hvem jeg gerne ville være som borgmester, og hvordan jeg gerne ville ses som borgmester. Det var for alvor der, jeg synes, jeg fandt min egen stil. Og jeg tror, det hænger sammen med, at jeg arvede posten, ja, i sin tid, og at jeg hele tiden synes, det var Torbens projekt, jeg skulle køre videre.
Men nu er det Maries projekt. Ja. Hvordan kan man være sikker på, at man træffer de rigtige beslutninger?
Men det kan man aldrig helt være sikker på. Det som, altså man, jeg bruger rigtig meget min intuition og min mavefornemmelse. Og min tro på, at jeg kender Køge Kommune rigtig godt, at jeg kender borgerne rigtig godt, og at jeg har et ret stærkt politisk kompas i forhold til mit eget parti. Men jeg er også typen, selvom jeg ofte følger min intuition. Intuitive mennesker handler ofte hurtigt. Det gør jeg ikke. Jeg følger ofte min intuition, men jeg går rigtig meget som katten om den varme grød. Jeg skal lige gå og tygge på det og tænke over det. Og nogle gange så tror jeg også, at jeg kræver ret meget mine omgivelser og deres tålmodighed. Hvor de godt sådan, kom nu, vi skal videre nu, ikke? At der har jeg brug for roen i at træffe de beslutninger, som jeg synes er de rigtige. Og det er i høj grad der, jeg også finder ud af, om jeg synes, det er det rigtige. Det gør det nemmere at stå på, når så man ligesom går ud og siger, så er det her, vi gør. At det er velovervejet, at jeg har tænkt over plusser og minuser. Og det er ikke sådan, at jeg står og skriver ned, men jeg har det sådan nogenlunde inde i mit hoved. Hvorfor er det så, vi gør sådan her? Så kan jeg bedre stå på det. For jeg har tænkt over det, og jeg hviler i det, og jeg kan 100% genkende mig selv i spejlet, når jeg så også siger, så er det det her, vi gør.
Det socialdemokratiske hjerte, hvordan, altså, jeg ved godt, at hvis man kan jo godt være en socialdemokrat, og så gå meget mod midten, og man kan også gå meget ud på den til venstre. Hvordan ved man, at man er socialdemokrat?
Ja, altså, Jeg vidste i en ung alder, hvor at jeg har boet i Grønland i et år. Og der oplevede jeg helt enormt stor ulighed. Altså der var meget, meget, meget stor forskel på at være rig og fattig. Og det ramte simpelthen min retfærdighedssans på en måde, hvor jeg tænkte, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Man må kunne bekæmpe ulighed. Og det er ligesom det, der har været mit sådan anker, også ideologisk set, hele vejen igennem, det er at skabe så lige et samfund som muligt. Og det her er det vigtigt for mig, ikke at sige, eller at sige, at det handler ikke om at behandle alle ens. Det handler netop om at tage udgangspunkt i det enkelte menneskes kompetencer. Hvis man gerne vil opnå et mål, og du er langt væk fra målet, så er der en type af rammer, du skal have omkring dig, og du kan også have et mål og være meget tæt på målet, og så er det måske noget helt andet, du har brug for at komme derhen. Og det kan jo være, at man drømmer om at blive læge, men hvis man starter som ordblind, så er der jo en type hjælp, man skal have. Hvis du er super god til at skrive, stave og læse og regne, så er du tættere på at kunne opnå at blive læge. Og så er det en anden form for support, du skal have. Og den der ulighed, jeg oplevede i Grønland, det var det, der vagte mit socialdemokratiske sind. Og da jeg kom hjem fra Grønland, og der blev jeg 18 lige efter, og fik jo sådan her rettighed til at kunne stemme, og synes også, at med den meget, meget smukke rettighed, vi har, så fulgte der også et ansvar for at sætte sig ind i tingene. Og jeg kom hjem med den der bagage af at ville bekæmpe ulighed, og møder så nogle aktive DSU'er, altså Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, på mit gymnasium, som siger, skal du ikke være med her? Og jeg havde også læst lidt om de forskellige ungdomspolitiske partier. Og det var så der, jeg blev DSU'er. Og jeg har aldrig tvivlet på, at det var der, jeg hørte til. Og det er ligesom, altså, jeg synes jo, DSU, eller Socialdemokratiet, løber mine åre. Det er måden, jeg lever på. Det er måden, jeg opdrager mine børn på. Og det er det, der også gør, at jeg ved det her, jeg hører til.
Men kender du ikke den der følelse af, at nogle gange så har man også lyst til at være den, der kommer forrest i køen, eller overhale alle de andre på motorvejen bare, og så sige, jamen, mig, mig, mig?
Nej. Den følelse, jeg synes, jeg simpelthen ikke, jeg kender. Jeg kender den modsatte følelse, at jeg synes, at jeg har så meget godt i mit liv, at jeg kan næsten nogle gange have dårlig samvittighed over, at jeg står forrest i køen, og har lyst til at hjælpe andre foran. Og nu lyder det som om, at jeg er sådan en almisse-type, og det er slet ikke sådan, det er. Men jeg synes, jeg er meget opmærksom på, hvor heldig jeg er, og jeg er meget opmærksom på, at jeg og vi i min familie er så heldige, gør os, at vi har et overskud til at kunne gøre noget for andre. Og det er nok mere mit greb på det.
Køge Kommune. Altså, det er jo en fantastisk by, jo. Hvis man snakker med folk, der bor i Køge, de synes jo, det er jo et fantastisk sted at bo. Hvad er det, der er så fantastisk ved Køge?
Jamen nu spørger du et bysbarn. Ja. Det, der er så fantastisk ved Køge, er, vi har sådan et helt ekstremt stærkt fællesskab. Og nogle gange så siger jeg, sådan, det er det, Køge kan. Og når jeg siger det, så hænger det ofte sammen med sådan, vi har et af verdens største amatørcykelløb for kvinder. Tøserunden, for eksempel. Og det kommer op at stå, fordi der er en række frivillige, der er noget erhvervsliv, der er en kommune, der går sammen om at arrangere det. Og nu er det jo mange år, det er jo næsten 30 år, hvis ikke mere, at det cykelløb har eksisteret. Vi har noget, der hedder Køge Festuge, som er Danmarks største gratis musikfestival. Og det kan lade sig gøre, fordi der er nogle frivillige, der er noget erhvervsliv, og der er en kommune, der går ind og skaber rammerne for det. Og det er sådan noget, Køge kan. Og det er alle mulige ting, det er småt og stort, men det er så tit, jeg kommer ud til steder, hvor at jeg kan se, at det er fordi, at mennesker snakker sammen på tværs af jobs og virksomheder og frivillighed og ildsjæle og alt muligt andet, som gør, at ting sker og lader sig gøre, og som gør, at andre mennesker kan komme til og kan være en del af et fællesskab og nyde noget. Og det er virkelig det, Køge kan. Og noget af det, vi også kan, jeg kalder det stil poserne-effekten, og jeg vil gerne prøve at uddybe det. Det handler om, nu vi sidder her på borgmesterkontoret, og vi har udsigt over torvet, og onsdag og lørdag er der markedsdag. Og torvet, især lørdag formiddag på Køge, er noget helt særligt. Og min mand, han kommer fra Amager.
Det er lige hvad man kan høre, Kims far står derude og synger.
Lige præcis. God Kim. Ja. Min mand, han kommer fra Amager, og jeg kan huske første gang, jeg havde ham med hernede, så siger han så, okay, altså jeg kan jo lige så godt stille poserne, fordi du skal jo snakke med alle. Og sådan er det. Altså når du går på Køgetorv, så kan det godt være, at du bare kommer ned for at købe en pose æbler, men det tager mindst en halv time. Det kan også hurtigt tage en time, fordi du møder en masse mennesker, du kender, og man kan lige så godt lige stille poserne, mens man får sludret. Og det er det, jeg kalder stille poserne-effekten. Og det er fordi, at vi har, der er så mange mennesker, der kender hinanden på tværs, og man møder hinanden, og man hilser på hinanden, og man taler sammen. Og det er bare så stærkt, og det er sådan noget, Køge kan.
Men så den kæmpe udvikling, ja, I bygger. I er så ikke bange for, at den der landsby-stemning, den kan forsvinde lidt?
Jo, jeg er meget bange for det. Og det er virkelig noget, at jeg kærer mig om, og som jeg gerne siger højt, alle de steder, jeg kan komme til, at vi har jo en integrationsopgave i alle de der tilflyttere fra København, som kommer fra en eller anden opgang, hvor at man er 8 lejligheder, og man har boet der i 12 år, og man har aldrig hilst på hinanden. Det gør vi i Køge. Når man er 2 mennesker, der passerer hinanden på et fortorv i Køge, så nikker man lige og siger dag. Det er sådan noget, vi gør i Køge. Og det skal de lige opdrages til. Og det jeg jo så også oplever i nogle af de nye byggerier, fordi det har været meget vigtigt for os, når vi bygger, det er, at vi bygger områder, hvor folk har lyst til at gå ud af deres lejlighed og huse og mødes. Og det handler jo om, at der er legepladser, at der er byrum, at der er lækkert at være. Man har simpelthen lyst til at gå ud og snakke med de andre. Og vores nyeste byudviklingsprojekt nede på havnen har netop de her ting. Og der har vi jo simpelthen, ligesom man har et landsbylav, så har vi en bydelsforening, hvor de laver alle mulige aktiviteter. Så der kan du en søndag formiddag møde nogen, der laver yoga ude på molen eller noget andet. Og det er jo rigtig vigtigt, at vi skaber de der rammer for, at den der Køge-identitet, og vi hilser på hinanden, og det fællesskab, og det er det, Køge kan, at vi jo fortsætter det. Og at alle dem, der flytter hertil, har lyst til at være en del af det, og at vi inviterer dem ind til det.
Men så var der valgkamp midt i en corona. Hvordan tænkte du der med corona?
Ja, altså hele coronaen var jo i sig selv noget af en oplevelse, men valgkamp under corona, det var virkelig mærkeligt. Især fordi, at vi jo, alt det jeg lige har sagt om, at vi taler sammen, og vi mødes og ude på torvet og sådan noget, alt skulle bare foregå på afstand og med sprit og mundbind, eller hvad vi nu havde, det var svært. Og vi har også kunne se, og jeg tror, det er sammenstemmende for alle partier, især de nye kandidater, altså det var jo endnu sværere for dem at komme ud over rampen, fordi de simpelthen ikke kunne mødes med mennesker. Det var altså en særtid, det var svært.
Det er jo en skrøbelig virkelighed, vi lever i. Den forandrer sig hurtigt, kan man jo se. Altså kommer der sådan en influenza-lignende pandemi, og så nu er der krig i Ukraine. Hvor meget tænker man over alle de der ydre ting, der påvirker? Fordi det gør det jo ikke, hvis man er elektriker.
Man tænker meget over det. Jeg tænker meget over det. Nu er der lige indgået aftale mellem KL, altså Kommunernes Landsforening og regeringen, om kommunernes økonomi for 2023. Og den er jo bærer i den grad præg af de kriser, vi har været igennem og er i, altså i forhold til Ukraine. Og jeg er enig i det nationale kompromis omkring de her 18 milliarder til forsvaret, men det har jo direkte indflydelse på, hvor mange penge kommunerne så har til at kunne bygge idrætshaller eller til minimumsnormeringer og gode folkeskoler. Altså det hænger jo sammen, for der er kun de penge, der er. Og det gør jo lige pludselig, at vi har færre penge at gøre godt med, end vi har haft i de foregående år. Og der skal vi jo også, både som byråd og politikere i byrådet, men jo også borgerne ude på gaden, indstille os på, at det er sværere og strammere tider. Og lige så vel som de kan mærke, at de skal skrue lidt ned for varmen, fordi at det bliver dyrere, så skal vi det også i Køge Kommune.
Marie, jeg tror, det skal være det sidste ord for nu. Så jeg vil sige tak, fordi du vil stille op.
Jamen selv tak, og tak for invitationen til at være med.
Men Marie, hvad lytter du til af musik? Fordi vi skal lige have noget musik her efter dette interview.
Jeg elsker dansk musik, og dansk sproget musik. Og jeg kan også godt lide pop, og så er jeg lidt en sokker for Grand Prix. Så jeg vil gerne ønske noget med Fyr og Flamme, som jo vandt Melodi Grand Prix sidste år. Og jeg er sikker på, at du kan finde et godt nummer.
Det skal jeg sørge for. Det kommer her. Tak for nu.
Selv tak.